Витаю, шановное спадарство. Журналистка попросила людей на Менской улице оценить, ти правильно развязанная математичная задача. Испыт проходил, как правило, поспехово.
Коли я кажу, что 2 плюс 2 это 4, ти маю я рацию?
Конечно, маете.
Але поддоследные мусили сами выконать задачу молную, перекласти выраз «меть рацию» на белорусскую.
А як сказать по-российску?
Конечно, вы правы.
При этом немало опытанных подхопливали диалог по-белоруску, але не одразу знаходили российский эквивалент.
Ну, маете, я ведаю.
А як перекласти на российскую? Я маю рацию.
Значит, мы думаем, что мы не мыслим по-белорусски. Мыслим по-белорусски? Мы ведь понимаем, что говорим.
Однако бывают натурально и такие строгие отказы.
Что имеете ли вы что?
Рацию.
А что такое рация?
А саправды, что такое рация? Начитанные люди ведают, что у навуцы и мастацтве часто противопоставляют два початки – рацио и эмоцио. Рацио, коли мерать Венеру Боттичелли штангенциркулем и шукать пропорцию ды золотого сечева, а эмоцио, коли тою Венерою просто захапляться. Палитра значения у латинского слова «ратио» вельми широкая. Доказ, правила, разлик, мысленне, розум, теория, система. Усё, як бачым, рациональное. Латинизм «ратио» есть шмат у яких европейских мовах, у тым лику у белорусской. У нас это один из многих давнейших латинизмов. Слово разом с окулярами, сенсом и лямантом пришло в нашу мову, коли латину, як цяпер ангельскую, вывучал кожный школяр, а Беларусь была неотъемною часткою агульноевропейской культурной просторы. У старобелорусской мове, на якой и писали юридичные кодексы, и говорили в державных органах, и вели навуковые дискуссии, без слова «рация» было не обыстися.
Абы мел человека скарджена до обороны так теж прокуратора, который бы его рации баранил.
17-е стагоддзе. Гэта аб праве на адвакацкую абарону. Рация тут – абгрунтаваная думка, падстава, нечая праўда. Такога слова ў расейскай мове няма. Сёй той спрабаваў перакласці выраз даслоўна і марна.
Я имею имение рад так сформулировать.
Чаму людзі мелі праблему з перакладам? Бо надта розная моўная будова. У беларускай мове тут тыповая канструкцыя прыналежнасці, дзе словам «мець», а ў расейскай так званая катэгорыя стану «я прав». Некаторыя крыху абураліся.
Што, адкуда они вообще берутся? Мы знали беларуску, учили, но цяпер это такія слова, што я не знаю, это не беларускія, наверное.
Вось жа запярэчу, спадарыні, беларускае гэта слова. Пра старабеларускую мову ўжо ішлося. У народнай мове, што пацвярджае і слоўнік Івана Насовіча 19-го стагоддзя, слова «рацыя» жыве ў значэннях «рэзон», «абгрунтаванне», «справа». Ёсць выразы «бяздай рацыі», тое самае, што «бяздай прычыны», ну і, натуральна, «мець рацыю». Спашлюся і на школьнага класіка. Якуб Колас у 27-м годзе напісаў метафарычны абразок «На ўсё ёсць прычына». Гэта цыкл казкі «Жыцця». Рэакцыя птушак на пажар у балоце.
«Пажар, пажар!» – загаласілі галкі. «Маеце рацыю, маеце рацыю!» – пацвердзіла сіва варонка.
Птушкі ў Коласа гавораць гукаперайманна. Вось як сіва варонка крычыць па праўдзе. Колас укладае ў яе дзюбу крык «маеце рацыю», як агульназразумелы народны выраз. Для адваротнага перакладу з расейскай цяперашнія слоўнікі даюць два варыянты. «Ты прав?» «Твая праўда?» «Ты маеш рацыю». Але вось казаць «мая праўда» не прынята. Усё ж «я маю рацыю». Вядома, слова «рация» мае яшчэ адно значэнне. Таму бывалі і такія адказы.
«Устройство для переговора».
«Я маю рацыю».
Нет, не маете.
А милициант мае рацию?
Мае.
Что ж, российская мова сапраўды ведае слово «рация» только у гэтым сэнсе. Утворана яно с кавалка у слова «радиостанция». У 20-е годы, калі у российской мове на хвале будаўніцтва нового коммунистичного свету, масово узнікалі складана скорочаные словы, мовные пачварки на кшталт «постпреда» або «жилкомхоза». Дарэчы, на гульні значэнняў двух словаў «рация» заснаваны назоў беларускага радыё «Рация», першага незалежнага беларускамоўнага радыё, заснаванага ў пачатку 90-х у самой Беларусі. І сярод наших апытаных знайшліся людзі, якім дапамагло рацыянальнае мысленне. Лацінскія карані жывуць у еўрапейскай прасторы і дапамагаюць зразумець старыя беларускія лацінізмы.
Ну, мець рацыю гэта мець розум. Ну, рацыю ад лацінскага рацыю разум. Ну, менавіта так, да?
А міліцыянт мае рацыю.
Ну, хіба што штосьці падобнае на рацыю, бо я б не сказаў, што міліцыянты маюць рацыю насамрэч.
На астачу запіс легендарнай Бонды, аднаго з першых беларускамоўных рок-гуртоў новай хвалі. Пра строгага тату, гіт 86-го году. Мае рацыю. З вами быў Вінцук.